Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talase drugog programa Radio Beograda. Ja sam Sonja Milovanović, ovo su Kulturni krugovi za petak 24. mart. U prvom satu naše emisije govorimo o aktuelnostima iz kulture, o svečanosti Dana radiodrame u našoj kući, pratimo dane komedije u Jagodini kao i sajam knjiga u Leipzigu gde se i naša zemlja predstavlja. Osvrćemo se na otvaranje 18. međunarodne smotre arheološkog filma kao i na izložbu Ciganski vrtovi umetnika Pavla Jovovića u Nišu, a između ostalog najavljujemo i direktan prenos iz Metropolitena, Mozartove opere Idomenej sutra od 18 časova. U tematskom delu Gutenbergov odgovor koji je petkom posvećen savremenoj književnoj sceni. Danas imamo dva gosta, Tanja Kragujević, pesnikinja, sa njome ćemo razgovarati o njenoj novoj pesničkoj knjizi Efekat leptira, objavljena u Kulturnom centru Novog Sada. Čućemo između ostalog po čemu se ona nastavlja na ono što je Tanja do sada pisala i po čemu se razlikuje. A govorit ćemo i o knjizi priča Dejana Simonovića, on će biti naš drugi gost. On je objavio knjigu Rastrojstva u književnoj radionici Rašić, to je njegova prva knjiga priča, inače je objavio nekoliko romana do sada i čućemo upravo šta je zanimljivo za junake ove knjige. Ja vas pozivam da ostanete sa nama do 16:55.
Kažu puštaš brodove rejkom papirne, svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smeti se, hodati. Kažu da puštaš zmajve nebom najviše, svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš onda učini to da tako ne izgleda. Učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda. Thank you. stražu puštaš, radove rekom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smeti se, hodati. Kada odeš onda učini to, da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda.
Danas je u Kamenoj sali Radio Beograda redakcija dramskog programa tradicionalno obeležila dan radiodrame uručenjem 16. po redu nagrade Vitomir Bogić. Među kolegama i stvaraocima danas je bila i Sara Arsenović, čiji prilog slušate u narednim minutima.
Dan radiodrame čuva uspomenu na datum kada je u Radio Beogradu izvedena prva radiodrama Đakon Stefan i dva anđela 24. marta 1929. godine. Na manifestaciji koja nosi ime čuvenog glumca Vitomira Bogića ove godine, okupljeni u Kamenoj sali Radio Beograda, imali su priliku da čuju Feđu Stojanovića, prošlogodišnjeg dobitnika plakete za najbolje glumačko ostvarenje, koji je izgovorio monolog Sirana de Bergeraka, tirada o poljupcu pisca Edmona Rostana. Ovaj monolog se od 1929. godine smatra početkom radiodrame na Radio Beogradu. Nagrada za celokupan doprinos radiofoniji ili nagrada za životno delo uručena je Vidi Ognjenović i Slobodanu Turlakovu. Vida Ognjenović je održala govor u kom je posebno naglasila važnost dobrih ton majstora, koji nisu samo tehnička podrška, već i neretko čuju ono što reditelji nisu u mogućnosti i daju svoj doprinos stvaranju drama. Za Radio Beograd 2 Vida Ognjenović govorila je o početcima rada u dramskom programu Radio Beograda.
Sećam se mnogih drama koje sam radila i uvek sam volela da radim na radiju, jer to je bilo divno istraživanje. Mi smo imali probe, dramske probe, razgovore s glumcima, po nekoliko proba i tako. To mi je bio lep rad i lep posao. I sećam se, na primer, ja sam napravila jednu dramatizaciju, dokumentarnu dramatizaciju jedne knjige koja se zvala Index Liberorum. To je o zabranjenim knjigama, o svemu. I sećam se na veliki, tada je još kod nas bilo zabranjenih knjiga i zabranjivanja knjiga. To je bilo u vreme kad je Solženjicin bio u potpunosti zabranjen i nije mogao da ode po Nobelovu nagradu. Tako da je ta naša emisija, ta naša drama, taj dokudrama naišla na veliko odobravanje, na pohvale, kritike, na slušaoci su nas zaustavljali na ulici. I pričao mi je Petar Kralj da ga je jedan čovjek zaustavio na ulici i rekao: "Alal vam vera, alal vam vera što ste im to sve rekli." Da se Petar pravdao, kaže: "Ba, izvinite, to sam ja glumio, to nisu moje reči." Tako.
Dakle, svakako je bilo drugačije nego danas. Više su ljudi slušali radiodramu ili je to samo neko kao opšte mišljenje, a ljudi zapravo i dalje slušaju drame na radiju?
Jeste, ja mislim da i dalje slušaju, ali da su nekad daleko više slušali radiodrame, zato što je prvo su češće bile premijere, jednom nedeljno je bio dramski dan i dramski program, i onda se onda bilo mesečno dve premijere ili tako i reprize, tako da ljudi su pratili i očekivali. Drugo, najavljivane su radiodrame sa podelom i tako. Treće, naši glumci kad su odlazili recimo u unutrašnjost izvan Beograda na gostovanja, onda su im dolazila je publika da ih pozdravi i rekli: "Ja vas odlično znam po radiodramama, čim sam čula uživo, sad sam prvi put uživo čula vaš glas, ali ga dobro poznajem." I tako da je radiodrama, odnosno dramski program, bio zaista jedna vrsta inkubatora pozorišne publike.
Nagrade za najbolje glumačko ostvarenje u prošloj godini dobili su Sena Đorović za interpretaciju psa Lajke u istoimenoj radiodrami i Bojan Žirović za ulogu Jakoba u radiodrami Prosjačenje Ludviga Jozefsona. Tamara Baračkov je ovogodišnja dobitnica nagrade za najboljeg mladog radiofonskog autora, a za godišnji doprinos radiofoniji nagrade uručena Predragu Repaniću. U kategoriji originalna radiodrama žirio je radio u sastavu doktorke Divne Vuksanović, dramskog pisca i predsjednice žirija, Miloš Jagodić, reditelj i Vladimir B. Popović, dramaturg. Doneli su odluku da je prvu nagradu zaslužio Tihomir Stevanović za dramski tekst Duboka voda. Druga nagrada dodeljena je autoru Stojanu Srdiću za tekst Učenice. U kategorijama dokumentarna radiodrama i radiodrama za decu nagrade nisu dodeljene jer nijedan prijedlog nije u potpunosti zadovoljio očekivane kriterijume. Autor Nenad Petrović je za svoje delo Ljubav i smrt na jezeru osvojio nagradu u kategoriji dramske minijature, a u selekciji Apstraktni oblik radiofonije nagradu je dobila Ljiljana Beker.
Should care the dreams and the death ray. It's all in the old world. What if I decide to make you the place where the world just stops turning, the trees won't grow. Have drunken all the gin, and the battle that rages inside of your head is a battle you can't ever win.
U Jagodini se održavaju 46. dani komedije, a njih prati za kulturne krugove Mira Knežević.
U okviru pratećeg programa 46. festivala Dani komedije u Jagodini, juče je promovisana monografija Festival pozorišnih praizvedbi koju je priredio dr. Milivoje Mlađenović. Pored njega na promociji su ugovorili Toma Trifunović, glumac, i Željko Hubač, vršilac dužnosti Drame Narodnog pozorišta. Čućemo dr. Milivoja Mlađenovića.
Ja sam vrlo počastvovan što mi je ponuđeno da u Aleksincu u okviru festivala prvoizvedenih predstava priredim knjigu prvih pet dobitnika nagrađenih drama. Ovaj naslov provokativan i prilično zanimljiv smisluje Tomislav Trifunović. Ali na danima smo komedije, ja mislim da i ova knjiga, ova promocija ove knjige ima svoje puno opravdanje što je ovde njena prva promocija, odnosno ona je danas u podne odstrpane, evo je već predstavljamo u Jagodini. Svih pet drama, svih pet slavodobitnika na festivalu prvoizvedenih predstava u Aleksincu imaju i odlike komedijskog, dakle nema više razvrstavanja tog perspekornog i čistog žanrove. Sve ove drame, dakle i drama našeg prijatelja Željka Hubača sa moje leve strane i drama Ivana Martinića, moj sin malo sporije hoda iz Hrvatske, i drama Janoša Haja, mali geza iz Mađarske, i drama Radoslava Pavlovića, devojke, i drama Mile Mašović, Nikolić i Denestor Harms, dakle svih ovih pet komada imaju i dozu humora, dozu komike, onoliko koliko nekada taj humor u svih ovih pet slučajeva je taj humor prilično sumoran.
U takmičarskom delu festivala do sada je publika mogla da vidi predstavu Pasivno pušenje Zvezdara teatra u režiji Egona Savina, tekst Nebojša Romčević, ocena 4,45 publike. Zatim Pozorište mladih iz Novog Sada nastupilo je sa predstavom Dokte ja hranim i oblačim, autorska predstava rediteljke Olje Đorđević, ocena 4,62. Se Vetislav Basara predstavio se sa predstavom Revizor za jugoistok u režiji Marka Torlakovića. Šabačko pozorište dobili su ocenu 3.09, a sinoć su nastupili, da kažemo, članovi Jugo Arta iz Beograda i igrali predstavu Miroljuba Nedovića, Hor bečkih dečaka, ocena 4.57. Čućemo jednog od glumaca, Predraga Ejtusa.
Dakle, reč o jednom komadu o trojci ovako već vremešnih ljudi koji su gastarbajteri negde u Beču i tako dalje, žive jako loše po nekim podrumima i tako dalje, okolo je bogatstvo, Evropa, marketing i tako dalje, oni rade kao neki noćni čuvari, to na crno i tako dalje, muče se jako, muči ih nostalgija i tako dalje, ali ipak imaju neki žvadov ivr, nešto pokušavaju da se snađu i tako dalje. I tako da je to jedna tužna, smešna priča koja je meni vrlo, po mom mišljenju, vrlo pitka, duhovita. I onako, sva tri lika su po meni vrlo pitoreskna, zanimljiva za igru. I imam sjajne partnere, i Bodu, i Irfana, mi se već dugo znamo i radili smo zajedno, i tako da se, ono, kad se pogledamo, razumemo se.
Večera će biti prikazana predstava Udaj se muški Dunje Petrović u režiji Marine Lipikovski ispad Centra za interaktivnu umetnost, a u okviru pratećeg programa bit će predstavljen portret glumice Danice Maksimović, inače članice žirije.
Another dead soldier in a powder blue night. Sugar magic. wanna push you around. I wanna break your bottle, spill out all the charm. Come on, baby, set up all the regular alarms. Going downtown, down, downtown. Going down, downtown. Shivers wriggle in a $4 room. Just another dead soldier in a powder blue night. Red pants turn to sugar man, says everything's alright.
U toku je Međunarodni sajam knjiga u Leipzigu, gde se i naša zemlja predstavlja pod motom i programom Srbija čita, čitaj Srbiju. A o tome kakva je atmosfera danas slušamo od koleginice Sanje Milić, koja se direktno uključuje iz Leipziga. Sanja, dobar dan.
Dobar dan, Sonja. Dobar dan slušalcima Radio Beograda 2. Petak je, dakle, početak vikenda, veoma velika gužva na Leipziškom sajmu. Dolazi puno mladih ljudi, kostimiranih, pošto je ovde čitava jedna hala, hala 1, posvećena manga stripovima, kada je o visokoj književnosti reč, uz halu 4, gde se predstavljaju strani izdavači, gde je štand Srbije, tu je i hala 5, u kojoj su okupljeni nemački izdavači, i evo, ja sam se upravo uputila u halu 5 na štand Verlag Matthes und Zeitz iz Berlina, zato što je to izdavač nemačkog izdanja romana Sibir našeg pisca Vladimira Kecmanovića. Ovaj roman je objavljen u Nemačkoj pre godinu dana. Vladimir je sada prvi put u Nemačkoj i sada će biti njegov nemačko izdanje Sibira promovisano. Pa evo, ja bih ga pitala, Vladimire, izašlo je do sada nekoliko veoma pozitivnih tekstova o vašem Sibiru u nemačkim medijima, posebno u listu Zeit. Šta kažete na prijem vašeg romana u Nemačkoj?
Zadovoljan sam prijemom, u najmanju ruku. Ono što može da se kaže je da je prijem kritike znatno bolji nego prijem ovog romana u Srbiji. Razloga za to verovatno ima više. Ja bih izdvojio dva koja mi se čine najlogičnija. Jedan je da je ovde odnos prema elementima žanra književnosti mnogo liberalniji nego kod nas, kod naše kritike akademske. A drugi je što verovatno nemački kritičari se prvi put susreću sa tim famoznim mentor stilom, kako ga zovu mojim, pa im je to zbog toga zanimljivije nego što je bila našima koji su pre toga imali priliku da ga vide u drugim knjigama.
Vladimire, hvala. Sonja.
Dakle, evo, čuli smo i Vladimira Kecmanovića, a šta će biti nakon ove promocije ili šta ćeš imati priliku da vidiš kad je o programima reč za danas i naravno ove dane vikenda?
Pa evo, ja bih najavila da večeras u Leipzig stiže naša pesnikinja Milena Marković. Ona sutra ima ovde nedaleko od našeg štanda svoje lično predstavljanje, dakle bit će intervju sa njom o njenoj poeziji, a sutra uveče u čuvenom starom lajpciškom bioskopu koji se zove Ud Konevic, zajedno sa drugim piscima iz balkanskih zemalja, čitaće svoje stihove uz nju. Tu će biti i autori iz Hrvatske, Davor Karakaš, Slobodan Šnajder, bit će autori iz Slovenije, Albanije, Bugarske, iz Rumunije, Gabriela Adameštjanu, iz Albanije Ridvan Dibra, pretpostavljam da će to biti zanimljivo. Princip je da ljudi govore stihove ili čitaju fragmente iz svoje proze na svom jeziku, a da na velikom monitoru iza njihovih leđa ide prevod na nemački, tako da ćemo svi zajedno otići da slušamo Milenu, a preko sutra ovde u čuvenom kafeu Evropa, to je jedan sjajan veliki prostor, nastupaju Vladimir Kecmanović i Vuva Žurić, govorit će o uticaju Andrićevog dela na našu savremenu književnost. Kecmanović pre svega zato što se njegov roman Osama direktno referiše i jedna od najljepših posveta u našoj savremenoj književnosti Andrićevoj prosvetoj avliji, a Žurić kao aktuelni dobitnik Andrićeve nagrade.
I bit će naravno zanimljivo da čujemo i uporedimo kako je biti u Leipcigu i u Beogradu i kako se uopšte kult pisca na ovim sajmovima prati. Sanja, hvala ti za ovo uključenje.
Это теплая песня для тебя. Забываю о себе, я тебя любя. Незнакомая, как в горле ком из кома, она приходит в дом. Я ухожу из дома, неуловимая моя, мы все время мимо. Без тебя не могу быть собой самим, словно мимо без слов, слабые, как дети доли. Я могу прийти к тебе только по своей воле. Я могу прийти в себя, оставаясь целым. Я могу любить тебя черную, как ночь белым. Белым, словно снег, словом говорю тебе скован. Я пишу тебе мелом, стерла все слова смело. Я пришел к тебе поздно, но другого нет. Звезды видят, люди пьют яд. Ты это и есть я. Мне тепло, тебе тепло. Мне тепло и тебе тепло. That's love. Тебе тепло, мне тепло, и тебе тепло, that's love. Моя теплая песня для тебя не стой на месте. Кто-то видит все это от начала до конца света. Я не первый, но последняя зима летом ты, а я лето зимой. Ты моя и никаких но.
CD Duško Šobat Group. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dragi prijatelji, ove godine smo na Kolarcu. Kolibri klasika. Klavirska saradnja Dragomir Bratić. Voditelj Miloš Milovanović. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Budite sa nama u subotu 1. aprila u 19 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Čekajući leta. Čekajući leta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Osamnaesta međunarodna smotra arheološkog filma otvorena je sinoć u Jugoslovenskoj kinoteci ruskim filmom Poluostrvo sa blagom, a do 30. marta, do kada traje smotra, biće prikazano 27 ostvarenja iz 10 zemalja. Na otvaranju je bila Ana Vučković.
Na programu smotre arheološkog filma će se naći filmovi iz Rusije, Kipra, Poljske, Slovačke, Belgije, Nemačke, Italije, Španije, Grčke i dva ostvarenja iz Srbije. To su Dome, slatki trapezoidni dome Nenada Popovića i drevna staništa u srednjem toku reke Kolubare Aleksandra Todorovića. Ove godine je zemlja domaćin Rusija. Tako je smotru svečano otvorio Vladlin Zelenin, prvi sekretar ambasade Ruske federacije u Srbiji.
Srećni sam da možemo ispred Ruskog doma izraziti zahvalnost našim organizatorima, našim partnerima u licu Ruskog geografskog društva i njegovog agranka razvojnog centra Ruskog geografskog društva u Srbiji na pomoći i na mogućnosti predstaviti ruski dokumentarni filmove na 18. Međunarodnim smotrama arheološkog filma i da budemo domaćin ovih smotra. To je velika čast za nas. Mi učestvujemo u ovom smotrama po prvi put i smatram da činjenica da mi smo uspjeli da obezbedimo odmah 6 filmova za prezentaciju dobrim znakom i preduslovom da u buduće međunarodne smotre biće nezamislive bez Rusije. Nadam se da vi ćete uživati u smotrama i nadam se da vi ćete saznati mnogo novog o svetu, o Rusiji i njenom blagu. Hvala vam na pažnji i uživajte.
Izabrani filmovi predstavljaju naučne otkrića različitih epoha i sa raznih meridijana i na popularan način i atraktivnim pristupom kulturnoj baštini omogućavaju ne samo stručnjacima, nego i svima onima koje privlače stare civilizacije da se upoznaju sa značajnim i dragocenim svetskim spomenicima. Smotru je otvorila operativni direktor Narodnog muzeja u Beogradu Gordana Grabež.
Od 1998. godine, kada je smotra prvi put organizovana, zahvaljujući saradnji Narodnog muzeja u Beogradu, Italijanskog instituta za kulturu, smotra arheološkog filma u Roveretu i časopisa Arheologija Viva, nije se promenilo mnogo toga. Iste želje i trajne vrednosti rukovode sve institucije i pojedince koji iz godine u godinu uzimaju učešće u realizaciji ove smotre. Danas, kao i pre mnogo godina, smotra predstavlja sjajan primer međuinstitucionalne saradnje koja rezultira revijom filmskih ostvarenja zahvaljujući kojima smo u prilici da saznamo više o najnovijim arheološkim istraživanjima, izuzetnim arheološkim lokalitetima ili izazovima sa kojima se sektor zaštite susreće. Smotra jeste jedna od manifestacija koja predstavlja naš prozor u svet. Zahvaljujući njoj, u prilici smo da slikovito i jasno sagledamo činjenicu da smo u brizi o pokretnom i nepokretnom kulturnom nasleđu svi neraskidivo povezani. Uz tematske izložbe, katalogi, monografije, radionice, smotra arheološkog filma predstavlja još jednu od aktivnosti koju sa velikim zadovoljstvom realizujemo u cilju podizanja svesti o vrednosti i značaju kulturne baštine. Korisno stručnoj, a zanimljiva široj javnosti, međunarodna smotra arheološkog filma 18. put za redom donosi nova saznanja o prošlim vremenima, trudeći se da predstavi i postavi standarde prezentacije i interpretacije kulturnog nasleđa.
Smotru organizuju Narodni muzej u Beogradu i Jugoslovenska kinoteka u saradnji sa Ruskim domom i ambasadom Ruske federacije, ambasadama Kipra, Poljske, Slovačke, Belgije, Goethe institutom, Italijanskim institutom za kulturu, Institutom Cervantes, Helenskim fondom za kulturu i samostalnim autorima iz Srbije. Projekcije su svakog dana u 19 časova u kinoteci.
Thank you.
U galeriji Srbije u Nišu sinoć je otvorena izložba Ciganski vrtovi mladog umetnika Pavla Jovovića. Organizatori su Francuski institut i Galerije savremene likovne umetnosti u okviru Dana francuske kulture. Sa autorom je razgovarala Biljana Mijalković.
Školovali ste se u Francuskoj, kako je to uticalo na vaše umetničko sazrevanje?
Čini mi se za tih nekoliko godina koje sam probao u Parizu, da sam napredak i u stvari u nekoj metodici i uvide u slikarskom i tehničkom smislu, možda čak i spoznaja sebe, je išla nekako ubrzano. Ne samo zato što je zbog razlike u fakultetu, već zato što sam bio izmešten iz neke sredine u kojoj sam se osjećao komfortno. I onda ta promena dovodi do određenog naprezanja, uklapanja i upoznavanja nekih svojih sposobnosti koje možda nisam ni znao da posjedujem.
Zašto ste izložbu naslovili Ciganski vrtovi?
Ciganski vrtovi su konkretno jedna geometrijska kompozicija. To zapravo nema nikakve veze niti sa Romima, niti sa bilo kakvim baštama. Jedna konkretna geometrijska kompozicija koja se u tradiciji putujućeg naroda koristi za meditativne svrhe, kada se posmatranjem te kompozicije praktično ulazi u svet unutrašnjih slika, kako su govorili preci putujućeg naroda. Seriju sam nazvao tako zato što sam pronašao analogiju u mom kreativnom procesu, a to je da kada ja posmatram moje slike, moje prethodno urađene slike ili ono što je trenutno naslikano na platnu, ja komuniciram sa mojim unutrašnjim slikama i na taj način na teritoriji moje psihe u svojim unutrašnjim slikama dolazim do inspiracije.
Vama je, čini mi se, jako važna i boja na slikama.
Boja mi je najvažnija na slikama. Boja, ali i pozicija određene boje. Znate, ja sliku opet nekako posmatram kao jedno matematičko rešenje gde treba naći određeni balans i treba pronaći sa određenim dijapazonom boja, uklopiti ih i formirati na jedan smislen način, ako možemo reći smislen s obzirom da pričamo o apstraktnim kompozicijama.
Od čega zavisi format slike?
Formati su, koje trenutno izlažem, su velike, zapravo svaki je 230 sa 150. Moja ideja početna koju ja kao skicu stavim na papir, ja jednostavno imam osjećaj intuitivno, imam potrebu da ona bude konkretno i tačno tih dimenzija. A kada malo bolje razmislim, mislim da u odnosu na ljudsko telo ili veličinu prosječnog ljudskog tela, mislim da je to, da bih voleo da te slike budu dovoljno velike da mogu pojedinca da prime praktično taj svoj svet.
A koliko se ta ideja menja? Je li vama vaša slika izvesna kako će izgledati na kraju kada tako planirate i počnete da radite?
Ranije kada sam bio student u Parizu, to pričam pre nekoliko godina, zaista sam nekako pomalo hladno, možda i matematički ulazio u taj ceo proces. Bavio sam se redukovanjem likovnih elemenata i sa tom redukcijom ja sam onda sa vrlo malo likovnih elemenata znao kako da manipulišem na platnu. U poslednje vreme se to dosta promenilo zato što mislim da sam ušao u određenu zonu komfora koja je loša za napredovanje jednog mladog umetnika i počeo sam potpunosti da slikam slobodnom rukom i tu je već proces malo neizvesni.
Da li se može živjeti od umetnosti u Francuskoj? Kod nas znam da ne.
U Francuskoj se može živjeti od umetnosti, ali postoji dosta poteškoća pred mladim umetnicima. Ja eto imam, poznajem veliki broj mladih umetnika zahvaljujući tome što sam studirao u Parizu i kolega koji su zapravo jako, jako dobri i budući veliki umetnici i čast mi je zadovoljstvo što ih poznajem, ali koji dan danas imaju velikih životnih, maltene egzistencijalnih problema. Zaista nije lako biti mlad u toj profesiji. A ovde je praktično nemoguće. U Srbiji, relativno skoro neko me pitao kako uspeti u slikarstvu u Srbiji, ja sam pomalo šaljivo, ali opet sa jednom dozom iskrenosti rekao, izaći napolje. Jedini način je komunicirati iz Srbije sa galerijama iz inostranstva, nažalost.
Je li Pariz i dalje centar umetnosti? Kažu da je to sada New York.
Da, to je sada depolarizovano. Pa postoje različiti centri za i Tokio je isto jako interesantan. New York je već pola veka, čini mi se, progresivniji od Pariza. Pariz još uvek drži svoj nivo i zbog svoje stvarno dobre reputacije još uvek se izuzetni umetnici okupljaju tamo. I ono što se u Parizu može videti u galerijima, u nekim zemljama i gradovima se ne može videti čak ni u muzejima.
Planovi?
Plan mi je da radim, da nastavim da radim što više mogu. i da izlažem što više mogu. Ostaću ovde sigurno još jedno godinu dana. Nakon toga iskreno voleo bih da odputujem, možda ne na duži period, ali opet sigurno na nekoliko meseci, da ostanem u kontaktu sa dešavanjima u svetu, jer to je zaista jako bitno. Koliko je bitno zatvoriti se u telje i raditi intenzivno, toliko je bitno biti u toku.
Hvala vam puno na razgovoru i ja verujem da će publika prepoznati vaš kvalitet ovde u Nišu, a naravno i sve naredne izložbe koje planirate.
Hvala vama najlepše.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Thank you. Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Sezonu direktnih prenosa iz Metropolitan opere u Njujorku nastavljamo sutra od 18 sati operom Idomene i Wolfganga Amadeusa Mozarta. Više će o ovom delu reći Gorica Pilipović.
Tokom 5 godina Mozart je žarko želeo da komponuje operu, ali nikakva ponuda nije stizala. A onda je 1781. iskrsla odlična prilika. Bavarski knez Karl Theodor naredio je da se za karneval u Minhenu prikaže jedna opera serija. Posle premijere 29. januara u minhenskim novinama osvanula je informacija da je ceo autorski tim bio iz Salzburga. Muziku je komponovao salzburški dvorski orguljaš Wolfgang Amadeus Mozart, libreto napisao dvorski kapelan Giovanni Battista Varesco, a nemački prevod za programsku knjižicu obezbedio dvorski trubač Andreas Schachtner. Mozart je tada imao 25 godina, ali i dovoljno iskustva jer bila je to već njegova 12. opera. Iako nije u potpunosti bio zadovoljan libretom, zbog čega se mnogo raspravljao sa Vareskom, prihvatio je i trudio se da poboljša njegovu priču koja u osnovi ima poznati biblijski motiv. Jefta se vraća iz rata i zaklinje se da će žrtvovati Bogu prvu osobu koju sretne. Ispostavit će se da je to njegova kćerka. U Mozartovoj operi ova priča preneta je u grčki mitološki okvir. Idomene i kralj Krita vraća se kući posle Trojanskog rata, a pred sobom šalje zatvorenike, među kojima je i Ilija, kćerka kralja Prijama. Idomeneja tokom cele plovidbe prati bes boga mora Posejdona i on, tokom poslednje oluje, već na domaku rodne obale, izgovara sudbonosnu zakletvu. Ali prva osoba koju ugleda je njegov sin Idamante. Da bi ga spasio, šalje ga u pratnji Elektre koja se vraća u Arg. Pritom ne znamo zašto je uopšte Elektra na Kritu. U svakom slučaju, Posejdona nije lako zavarati i pošto je podigao još žešću oluju, on šalje na Krit čudovište koje će opustošiti ostrvo mnogo više od legendarnog Minotaura. Idamante savladava čudovište, ali prvosveštenik insistira da se zakletva ispuni. Idomene je spreman da to i učini, ali u tom trenutku pred noge mu se baca Ilija, moleći da ona bude žrtvovana. To konačno smekša Posejdona i čujemo snažni glas koji dolazi iz dubine podzemlja. Kao pravi Deus ex machina, on naređuje happy end. Idomene mora da abdicira u korist sina, a Idamante i Ilija moraju da se venčaju. Varesco je za svoj libreto imao francuski model, to je isto imena drama Antoana Donchea koja je zapravo alegorija prosvećene monarhije. Ovim obrtom na kraju bogovi omogućuju prirodan transfer vlasti na sledeću generaciju te prekid neprijateljstava dinastičkim brakom. Značajan je i motiv odnosa oca i sina koji je u samom Mozartu posticao kreativnost. Mozart se zaista trudio da u formi opere serije, koja ima svoje stroge zakonitosti, ostvari što realniju fabulu, to jest da prikaže što prirodnije odnose među protagonistima. I sam je podneo sobstvenu žrtvu. Izostavio je neke vrlo uspele muzičke numere zarad dramske radnje. U nekim elementima, poput fluidnosti toka, čak je sledio reformske opere svog doba koje su donele kontinuitet u izlaganju operske forme nasuprot sledu zaokruženih pojedinačnih numera. Idomeneja odlikuje i neobično uspela orkestracija. Mozart je, na primjer, prvi put u ovoj operi upotrebio klarinete, a samoj duvačkoj sekciji dao je veliki značaj. Prvi put je ovde primenio i precizno koncipiran plan tonaliteta. Ali jedna od najinovativnijih i najfascinantnijih stvari u vezi sa ovom operom jeste upotreba ansambala koji postaju snažno dramaturško sredstvo. Sve do Idomeneja oni nisu imali veliku ulogu u operi seriji, a Mozart je pod uticajem Gluckove reforme to promenio. U sutrašnjem prenosu, koji počinje u 18 sati, učestvuju tenor Matthew Polenzani u naslovnoj ulozi, mezzosopran Alice Coot kao Idamante, to je takozvana ženska operska uloga u pantalonama, a sopran Nadine Sierra je Ilija. Ansamblu Metropolitena diriguje legendarni James Levine, koji je Mozartovog Idomeneja učinio veoma popularnim na ovoj sceni još početkom 80. godina prošlog veka.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušaoci, kao što smo najavili, naša današnja gošća Gutenbergovog odgovora je pesnikinja Tanja Krgujević, a povod je nova pesnička knjiga Efekat leptira, objavljena u Kulturnom centru Novog Sada 2016. Tanja, dobar dan i dobrodošli.
Hvala vam lepo.
Ima veoma zanimljivih i podrobnih priča i motivacija kako je nastala ova knjiga. Pesme u njoj su i duže i kraće. Efekat leptira, pesma kako je i ponela knjiga naslov, jeste duža, ali mislim da bi za slušalce bilo možda najbolje da upravo nju čuju, kako bismo objasnili i upravo ovaj naslov i po čemu su ove pesme i ova knjiga i vama kao stvaraocu važni i naravno koja je njihova dalja priča.
Hvala. Evo dakle pesme Efekat leptira. Pesnika Daleko jezik odvede, Marina Cvetajeva, to je neka polazna tačka ove pesme. A tek duša, tih 27 lebdećih grama, što uvećaju se kad duši je teško, a poleti na alarm dima, znak da gori šuma, da ptić je bez gnezda na prvom ispitu opstanka. Efekat leptira je stih. Sićušnost uboda odzvoni u njemu. Kao krater nad kojim sigurnost gubi korak, zanesena dubinom pada. I dodir prozirnog sjaja meduze požar je na koži nevinog plivača. Bol je vodi tamo gde nikada još nije bila duša. Tamo gde talasi zapljuskuju telo dečaka kao malog neprohodalog delfina na obali spasa što ga nije htelo. Ta uredna odeća, odabrana iz preme za dalek put rukom majke, patike trogodišnjaka kojima se nije moglo načiniti čudo hodanja po vodi. Tišina neba nad krikom nemog tela, to je pesma. Mekota tela, dom, kabanica, šator, utočište i kapela. Jer magnetni kompas tiha poigrava u 27 antena trepćućih leptira, kad rezonanca loptastih munja proleti kroz kuću bića, dok zemlja drhti, a laž je jednako stara koliko istina. Nikad dovoljno mlada, ni tako opako snažna za vreme što skršenih ruku gleda. Javanska školjka sa obala reke Solo, pod prvim oštrim urezima ljudske ruke, možda je tek zaključana ljubavna tajna, milosnija i blaža od pesme koju klešu sudbine drumova, reka, sudbine mora, sudbine dečaka. Što otplove izgubljene dok svetiljka radara, kamera i objektiva stižu za dužinu sekunde jednog života kasno. Dok milujemo daleka brda i ledene gore, blago rukom, leptiri pod kožom magnetne karte stiha znaju, lepe reči nisu istinite, istinite reči nisu lepe. Jezik je rastavljena forma muzike, što utvrde sedefe škriljce, ureze gole materije svog porekla, iznova se vraća, tražeći hrane, stvarnost potpore svog daha i glasa. Lomim reči do sićušnog, moćnog, magnetnog polja efekta leptira, do valovitog pokreta, naleta, migracije, preseljenja spasa, od mrtve tišine, od ništa do sada.
Hvala vam, Tanja. Evo, čuli smo, dakle, tu pesmu, kako je i naziv knjige, Efekat leptira ili leptira, u nadahnutom čitanju Tanje Kragujević. Zašto sam pomenula da mislim da je dobro da se čuje? Zato što vi i nakon ovih pesama imate poglavlje u podnožju pesme gde se objašnjavaju stihovi nekih pesama i upravo tu čitaoci nakon čitanja ove pesme bivaju nekako ponovo susretnuti sa njom, odnosno sa jednom tragikom koja je obeležila i obeležava našu svakodnevicu. U mnogo čemu je i ova vaša knjiga drugačija zbog toga od prethodnih. Pa bih upravo krenula od toga. Jeste efekat leptira osetljivost na promene, ali doći ćemo do toga. Hajmo da objasnimo upravo ovo telo dečaka i kakve veze imaju dečaci sa leptirima, reka i tako dalje.
Iza gotovo svake pesme ili, hajde da kažemo, većine od njih, stoji izvesna dramatika sudbine koju danas proživljavamo, koje nismo zasuti morom nekih drugih senzacija koje nas vode u sferu interneta, medija, muzike ovoga vremena. Možda i nismo svesni i događaji prosto prolete, proteku, da im ne osetimo težinu, važnost, značaj, da ne osetimo u stvari onu boju koju oni daju ne samo ovom vremenu, rekla bih čak i epohi, nego koji se duboko urezuju čak i nesvesno u naše pamćenje. Ova pesma u kojom ste počeli ovu emisiju, ja sam vam zahvalna zbog toga jer i meni mnogo znači, naravno, govori upravo, nastala je upravo na osnovu jedne male, sićušne vesti koja je ipak dospela do toga da zaplavi, da oboji morem, izbegličkim morem, morem tragedije i ovaj naš medijski svet. Kažem da spasenje stiže uvek za jedan minut kasno. Paradoks, ironija ove pesme je upravo u tome što je mnoštvo snimatelja i reportera na mesto jedne nesreće stigla koji sat kasno da spase realno živote. Oni su već bili izgubljeni u moru tog našeg voljenog Mediterana. Jer reč je naravno o izbeglicama koje su tražile svoju sudbinu na prostorima Evrope, pa će se mnogi od slušalaca setiti sudbine dečaka Ajdana i njegovog malog brata i gotovo većine putnika jedne brodice koja ih je potpuno neobezbeđene prevozila do, hajde da kažemo, tobožnjeg spasa. Spasa nije bilo. Dakle, jedna turska reporterka je snimila jedan prizor koji zaista kogod da ga vidi ne može ga ostaviti ravnodušnog. To je dečak koji je netaknute lepote ležao potpuno bez života na obali i jednostavno nije preživeo tu svoju sudbinu. Majka ga je spremila za taj put na najlepši mogući majčinski način. To je ta fascinantna tragičnost i dubina samog podatka koje je gotovo da pesničke reči ne mogu mnogo ni dodati ni oduzeti. I u raznim intervjuima koje je turska novinarka dala, ona je rekla da je ona taj prizor, znate, nije lako ljudima da snime smrt jednog nevinog bića. Ona je upotrebila reči koje su me duboko potresle, jer je rekla zapravo dve, tri reči, rekla je samo to je bio moj način da prenesem krik jednog nepomičnog tela. U mojoj pesmi se kaže da je to taj drhtaj koji je prožeo svako živo biće na planeti. Jeste jedan opominjući znak o tome kako vreme živimo, kako se tragedije nalaze svud oko nas i kako u stvari one postaju naša tragedija, postaju drama naše egzistencije koje nismo svesni. I kada moja pesma završava načinom da kažem od nikad do sad, ja u stvari govorim o tom prenosniku sećanja, o tome da želim da pesma, pogotovo u nekoliko mojih posljednjih knjiga, postane to svedočanstvo o vremenu. Da to ne bude jedna efemerija, da to ne bude jedan lep poetski znak koji će jednostavno biti sutradan već nečitljiv, neraspoznatljiv u tumačenjima mnogih ljudi i koji jednostavno neće govoriti dovoljno o višeznačnosti događaja koji se dešavaju svuda oko nas pa i u nama.
Zato je i potrebno dati ovakve komentare, između ostalog ima ih i za druge pesme i za druge stihove koji se odnose upravo na našu stvarnost i savremenost, upravo ovu dramatiku i tragediju, i u tome pomenuh je jedan možda korak dalje ili razlika u odnosu na dosadašnje pesništvo vaše, ali ne mislim naravno u celini, nego u načelima nekim. Doći ćemo do toga, ali pomenuli ste sada reč drhtaj. To ima veze sa naravno ovim naslovom, odnosno sa pojmom leptira. I Zoran Đerić, koji je pisao pogovor za ovu knjigu, dovodi, zapravo čitaoce uvodi u vašu ovu knjigu, pominjući Nabokova, koji je jako voleo leptire i koji je zapravo njihovim letom hteo da dočara svoju prozu u tom iščeznuću i nestajanju. Kakve to sada ima veze za ovu vašu knjigu i koliko taj drhtaj, zapravo leptirovih krila, ima veze i sa samom strukturom knjige, recimo tako, i strukturom pesme?
Mislim da ima, prvo zahvalna sam Zoranu Đeriću, našem kolegi, na jednom izvanredno sažetom, kondenzovanom pogovoru koje je dao ovoj knjizi i tumačenju upravo te dimenzije šta poezija može da iskaže o vremenu danas.
Da.
On je izvanredno, naravno, pošto je sam poznavalac Nabokova, izvanredan, on je povezao, podsjetio je čitaoce da ovo nije nov motiv u književnosti.
Izvinite, samo moram da se ovde nadovežem.
Da.
Na reč leptir, odnosno iz vaše jedne prethodne knjige, postoji pesma Leptir u istinu. Reci mi da leptir nije tek zano svetlosti, reci mi da u istinu postoji leptir,
tako
reče
je,
dete.
Tako je.
Evo, izvolite, tako nastavite, ovo je
setili,
prosto bila
je
dobra asocijacija.
To je zapravo ta jedna simbolika transparencije tog leptirovog leta, tog treptaja koji nam može ostati čist fluid. On je ovoga puta prenesen u samu stvarnost i to je Zoran Đelić izvanredno osetio, a ono što i ja želim da podvučem jeste to da postoje različiti simboli osetljivosti u samom pesničkom vokabularu mnogih pesnika. To je svitac, to je trepet vazduha, drhtaj kože i tako dalje i tako dalje. Meni se ovaj motiv nametnuo sam po sebi, jer sam negde naišla na taj frapantan enciklopedijski podatak koji je u stvari ključ za moju pesmu, ovu pesmu, a na neki način ima svoj radijus značenja. Ja sam jednostavno u toj sudbini dečaka izbeglice koja je izgubljena na jednoj morskoj obali osetila ovde hiljade drugih sudbina. Prosto pesnički i ljudski osetila nešto što znači izvesno saučestvovanje koje znamo da prati pesničku sudbinu, sudbinu reči, i koja je naročito kod mene ovde bila inspirisana jednim blagim tonom samilosti ili razumevanja koju poznajemo tako dobro iz Sumatre Miloša Crnjanskog. Naravno, Crnjanski ima osvojene načine blagog dodira, da je sve u vezi, čak na tim velikim daljinama, kad mi osetimo i ovde kako jedan cvet na javi padne, pa se zemlja zatrese. To je jedna frapantna pesnička, ne mogu reći ni imaginacija, to je osjećanje sveta, jedno dubinsko, teško iskazivo osjećanje kojem je Crnjanski našao svoje paralele, način da ih iskaže. Kada sam pročitala, zapravo prepoznala u jednom enciklopedijskom podatku o leptiru, to da oni posjeduju male antene kojima osete velike promjene u prirodi koje gotovo usmere njihov let, ja sam bila zapravo frapirana zbog toga što sam prepoznala svoje sopstveno osjećanje. Pomislila sam kako u nekom zaboravljenom, istinskom i iskonskom dosluhu koji postoji između svih živih bića i pojava, postoji zapravo saglasnost koje mi nismo svesni. Nismo svesni čak ni tih velikih procepa u koje upadamo, odnosno upadaju čitave epohe, a ne samo mi kao pojedinci, jer nismo u stanju da raščitamo opominjuće znake vremena.
Jesu li pesnici više skloni ili prosto tome naklonjeni, pozvani da oslušno te veze? Je li to neki način i zadatak poezije?
Ja mislim da je to primarni zadatak poezije. Tu u knjizi se nalazi negde i jedan citat iz knjige o heteronimima Fernanda Pessoe, koji u stvari ne objašnjava zašto je on taj i taj pseudonim koristio, koji ima jednu fantastičnu misao u kojem kaže da postoji jedno malo čovečanstvo sažeto u njemu. Ja mislim da je to sudbina pesnika, da čuje druge glasove, da se prepozna u drugim sudbinama. I ako postoji taj dominantan korak koji je načinila moja poezija ovog novijeg vremena, ona se sastoji u tome da je to postalo raspoznatljivije, da je to raspoznatljivije, da je to postalo malo prisutnije nego u nečemu što je primarna pesnička vokacija, a što pesnici nekad, pa i ja sama, zatvaramo izvestan simbolizam, izvesnu neodgonetljivost, da tako kažem, i prepuštamo čitaocu da nađe značenja. Međutim, ovdje su značenja toliko uverljiva, višestruka, toliko govore o jednom opštem iskustvu na ubedljiv način, da se meni činilo nemogućim da izbegnem jednu takvu artikulaciju.
Nastavit ćemo razgovor nakon muzike.
My heart. first laid eyes on you, I saw heaven and earth anew. Everyone else saw my brown eyes, no longer blue. Ti amo corazón.
Nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom Tanjom Krgujević, govorimo o knjizi Efekat leptira, čuli smo i pesmu i šta ova knjiga ne samo u vašem dosadašnjem opusu jeste i znači, već i šire. I nekako dolazi mi do toga da moram da se da pitam o njenoj strukturi, koja opet ima veze sa ovim naslovom, a zašto? Ima u prethodno opomenutoj pesmi, odnosno pročitanoj, jedan stih Lomim reči. I to je za vas nekako, čini mi se, postalo sada možda jedno od dominantnih ili dominantnijih struja u vašoj poeziji, da zapravo lomite rečenicu, intonaciono razglobljenu pesmu imamo. Zašto vam je to važno? To nije za poeziju čudno, to je pesnički postupak koji se sreće i u prozi, ali je ovdje dominantan. Ne samo u ovoj knjizi, nego i u drugim knjigama. Zato pitam.
Ja sam se oslonila, to se vidi u mojim zabeleškama na kraju knjige, na tu misao, odnosno stih Brodskog, misao Brodskog, koji kaže da je zapravo jezik rastavljena forma materije. Za mene je to veoma značajno, indikativno, zato što zapravo sva pomeranja koja se dešavaju u realnom svetu ili pak u prirodi, taj prelazak svetlosti u mrak, mraka koji rađa novo svetlo, novu svetlost, šta znači? U stvari znači iščezavanje nečega i ponovno uobličenje. Meni se činilo veoma prikladnim da sama sebi tim putem protumačim promjenu u moje pesničkoj sintaksi.
Je li to svesno? Pitam zato što jednu od stvari koju sam pomenula u najavi bit će i to kako nastaje Tanjina pesma. E, upravo to kako nastaje. Dakle, ja, da li je to svestan proces?
Da, ja mislim da je delimično svestan. Delimično je i je vrlo indikativan za taj pogled na svet koji mi je nametnula ova, kako ja kažem, evo, epoha, gde vi zapravo više nemate cjelinu ni u čemu, gde se sve fragmentarizuje, gde su čak i teorije zasnovane na tome da nam više ne saopštavaju nekakve kompletne vizure ili vizije, već govore o tim segmentima iskustva koji ostaju, ako ostaju nerasvetljeni, ostaju duboko neprotumačeni kao signali vremena. Ja sam na kraju izvesnom poetičkim sledom upotrebila da rastavljam melodiju. Zato što mi se, evo, ako se opet vratim na Crnjanskog, ta blaga melodioznost čini nedovoljna da iskaže u dahu, da iskaže u momentu kako se uglavnom lirska pesma i odvija kao neka vrsta svojevrsnog fragmenta o svakidašnjici, melodija mi se učinila previše zavodljivom da bih mogla njome da iskažem taj dramaturški moment koji zapravo živimo gotovo svakoga sekunda. Zbog toga sam ja i nagonski ili kako god hoćete nekom pesničkom intuicijom i znanjem o mogućnostima pesničkog jezika, melodije, ali i fakta, upotrebila to lomljenje sintaksičko. Nisam želela, kao ni knjiga u celini, da se povedem isključivo jednom poetski ublaženom stranom istine koja će voditi u melodiozno, zvuk, simboliku, elemente koje tradicionalno čine pesmu, jer mi to nije bilo dovoljno za porive prosto koji su tu bili iskazani. Zbog toga, iz istog razloga, postoji objašnjenja dakle, objašnjenja koja su neobičnost jedne pesničke zbirke, ali koje na neki način osvetljavaju zašto pesma govori o detaljima o kojima govori, a ne vodi se nekom svojom spontanom logikom stiha i njegove slike, melodije i tako dalje.
Ima to
tako
između
dalje.
Ostalog upravo i kod pomenutog Crnjanskog u lirici i komentarima.
Tako je, tako
i
je.
Kada je reč o strukturi knjige, hoću da napomenem da ova knjiga je koncipirana tako da nema ciklusa. Zašto to opet kažem? Zbog toga što deo jedne pesme glasi roman reči. Koliko vam je recimo to negde bila ideja vodilja? Dakle, da ovo zapravo bude jedan roman reči, ali da nema nekog ni početka ni kraja u onom tradicionalnom smislu reči.
Tako je. Roman reči jeste jedna potka, da tako kažem, ove knjige. Zbog čega? Mi imamo običaj da u našem svakodnevnom životu preletimo preko nekih rubrika u novinama ili ih čujemo na televiziji, neke vrste podsjećanja na događaje koji su se desili. Odjednom iskrsne povest od pre nekoliko desetina godina ili pak ona koja je vezana za neko juče, koje vam obelodani događaje koji vam se čine potpuno nepoznati, mada smo mi bili njihovi savremenici. To pomeranje u vremenu, to je nešto što je veoma indikativno i što je označilo koliko i same reči, otvorilo mi je jedan pogled, jednu perspektivu na to, koliko i same reči moraju biti obogaćene smislovima da bi nam i ono iskustvo od pre bilo dostupno i poznato, bliže, razumljivo. Zapravo pomislila sam da reči same pišu neku vrstu svoje sudbine kroz vreme i kroz prostor, ali da je naša obaveza da ih slušamo. Jer ako opet pogledamo jednu dimenziju ove knjige, ona je puno puta apostrofirala jezik, izgovaranje, slušanje, glas, razgovor, dijalog. Ona ukazuje na dramatične posljedice nerazumevanja koje nastaju među ljudima zato što se ne čuju, zato što i isto tako ne izgovaraju nešto što duboko u sebi nose. Činjenica da postoji jezik je u stvari privilegija koje se mi teško setimo i roman reči je način da se ljudske sudbine s polja gledano kao faktografija, jer tu ima mnogo faktografskog, spoje u taj zajednički govor i da nam zapravo pokažu kako su bliske, kako mogu biti razumljive ukoliko poslušamo roman reči.
I evo za sam kraj i da vas pitam koliko poezija, odnosno pesma, doprinosi tom dijalogu ili može li da promeni dijalog, pa na kraju krajeva i one koji unutar nas samih?
Tu su iskustva veoma zanimljiva, počevši od toga da poeziju jedva da danas i ko čita i sluša. Do toga kada se neko već nađe u situaciji da čuje neku pesmu, pa eto između ostalog i moju pesmu, on se nekako zatekne njenim smislom, značenjem i zamisli se. Imala sam veoma neobično iskustva gostovanja u školama, recimo, gde su deca čitala, recimo u gimnaziji, devojčice čitale svoju poeziju jezikom koji je toliko razumljiv mladima i koji zapravo apostrofira te fragmente iz svakodnevice, kontakata i tako dalje, na način koji je njima blizak, koji im je drag i oni ne žele da idu dalje. Pomislila sam da neće ti mladi ljudi razumeti ni polovinu onih stihova koje ću im ja saopštiti i pročitati. I onda sam imala jedno neobično iskustvo da su reagovali i na samom tom javnom času, ali i da su me učenice sačekale u dvorištu škole da mi kažu kako ih je uzbudila određena pesma koja, iskreno ću vam reći, biva tu možda među najsloženijima u moje knjizi. takav senzibilitet koji ostaje negde zatomljen, koji ostaje negde u nekakvom tajanstvu nedotaknutom tih mladih duša, ostavio me je potpuno, potpuno iznenađenom i radosnom. Znači, treba im govoriti poeziju, treba ih uvesti u taj svet. To je otprilike ono čime bih ja ovaj razgovor zaključila.
Dakle, kao efekat leptira.
Da, hvala vam.
Hvala i vam. Sa nama je bila pesnikinja Tanja Krgujević.
I heard that lately you've gone through a mysterious change. People say your secret is you've been acting strange. They say there's magic afoot, stay away, they all warn. But to me you were magical from the day that you were born. That's why my life feels new. I have become spellbound, spellbound. You lifted me up high. Now I don't know how to get down. No, I don't know how to get
prijatelji, ove godine smo na Kolarcu. Kolibri klasika. Klavirska saradnja Dragomir Bratić. Voditelj Miloš Milovanović. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Budite sa nama u subotu 1. aprila u 19 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine.
Vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov, film i muzika. Smiljka Isaković, viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Imao je nekakvo ime. Sve je imalo nekakvo ime. Brko je ta imena. Mnoga nisu dobro pijanjala u stvari. Neke stvari su prkosno odbijale da ih prihvate. Htjele su da budu samo bezimeno to i ništa drugo. Drugi su se imena držale grčevito u nekom užasu pred bezimenom. Bili i onih koje su imena gutala.
Evo, čuli smo samo jedan kraći pasus iz priče imena. Prve priče u knjizi Rastrojstva Dejana Simonović, koji je naš današnji gost. Dejane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Knjiga inače je objavljena u književnoj radionici Rašić ove godine i ima 16 priča. Evo da upravo krenemo od ove prve, ali od nečega što se provlači i kroz ostale. A ja bih to ovako uopštenije nazvala pojavom, recimo, božjih ljudi. Naravno, sve mislimo na one božjake Bore Stankovića. Pa evo da vas pitam pre svega koliko su takvi ljudi i takve sudbine zapravo dominantni likovi ove knjige.
Boru Stankovića naravno nisam imao svesno u vidu kada sam napisao ove priče ni kada su one skupljene u jednu zbirku, ali očito da tradicija deluje sama po sebi i da je to nešto u čemu se mi krećemo, čak i kada ne mislimo na to, čak kada nam nije namera, da je to jedno nešto što određuje polje književnosti u kome se nalazimo. Junaci, ako su to uopšte junaci ove knjige, su u svakom slučaju likovi koji su skrajnuti, potlačeni, podređeni, koji se ne uklapaju, u kojima ima nekog viška, nekog manjka, ali nisu neko ko glatko funkcioniše u ovom društvu i koji nalazi neko svoje mesto zadovoljavajući na neki, zadovoljavajući lični ili bilo koji drugi način.
Zašto su ti suvišni ljudi vama skretali pažnju ili vam bili važni da o njima pišete?
Pa mislim da su oni knjižno najzanimljiviji. Društvo gleda da standardizuje, naravno da bi lakše funkcionisalo. Ali vi sa standardizovanim čovjekom kao književnim materijalom, da se tako grubo izrazi, nemate šta da radite. Sem da ponovite stereotipe u kojima se on nalazi. Kad iskliznete iz stereotipa, vi počinjete da bivate zanimljivi za književnost. Književnost jeste po meni nešto što razbija stereotipe i to je možda neki zadatak ili uloga književnosti, ako ona ima ikakvu društvenu ulogu, to je ta. Ide nasuprot opšte prihvaćene, nasuprot stereotipima i nasuprot opštim mestima. Etički zadatak književnosti, ako ima neka, i bilo kakav etički zadatak ili etičku obavezu je da bude na strani podređenih, potlačenih, izopštenih, na bilo koji način osujećenih. Nikako ne na onoj drugoj strani. I mislim da zbog toga su ti likovi, verovatno oni sami našli mene pre nego ja njih, ali jednostavno oni su tražili da budu u pričama.
Moram pomenuti još jedno ime iz književne tradicije, zapravo književni lik koji me je u mnogo čemu podsjetio na ovde junakije predstavljene, jeste Andra ili Andrija Gavrilović iz Pekićeve novele ili pripovetke Odbrana i posljednji dani. On je narodni čovek koji se vodi zdravom pameću, ali često dolazi do zamene teza kada on nešto treba da presudi u svoju korist. Tako mi se čini da su u mnogo čemu, recimo, građeni i vaši likovi. Kao kada bismo trebali da sada podelimo ove likove po nekoj, uopšteno rečenoj, komediji zabune, situaciji ili komediji lika.
Pekić je meni drag pisac i pisac koji meni jako mnogo znači. Komedija zabune, koja je komedija života, verovatno, i kod njega igra veliku ulogu. Tako je, ovi likovi nisu likovi koji jasno razaznaju gde su i šta se sa njima zbiva. Mislim da to ni mi svi ne razaznajemo lako i da se svi često gubimo i da vidimo ono što nije, da tumačimo to na neki način koji nema nikakve veze sa onim što zaista jeste. Tu negde, a uvereni smo da smo pravi i idemo tim putem i odemo na neku stranu na koju, gde nismo uopšte očekivali da ćemo stići. Tako da je sasvim isto u pravo. Znači, ti likovi nisu likovi koji jasno vide svoj položaj, koji jasno razaznaju ko su, šta su i gde su. Oni su izgubljeni ne samo u spoljašnjem svetu, oni su izgubljeni i unutar sebe samih. I oni sebi ne razumeju najčešće, kao što ne razume ni svet oko njih, a kao što ni svet ne razume njih. Znači, to jeste neka komedija zabuna ili opšta zbrka životna jeste jedan od motiva
ove ili priče. Tragikomedija. Zapravo, govorit ćemo o tome da li je tragedija ili komedija, odnosno ne ili, nego i jedno i drugo. No kad ste već tada pomenuli ovo, da se zaustavimo i na samom naslovu, rastrojstva. Tako nosi naziv ova knjiga. Zbog čega?
Zbog toga što su likovi rastrojeni. Znači, oni nisu celoviti, oni nisu neko koji je usmeren u nekom, u jednom pravcu, oni nemaju sebe. Znači, oni su zaista iznutra rastrojeni, s druge strane, oni žive u rastrojenom društvu. I to rastrojstvo i spoljašnje i unutrašnje rastrojstva je zato što je više priča, što nije samo jedna, i što svako od njih ima svoje posebno rastrojstvo, svoje, koje je drugačije od rastrojstva nekog drugog lika.
Kaže urednik izdanja Ivan Radisavljević da je ova zbirka priča ironično iskušen pogled na položaj pojedinca u našoj današnjoj stvarnosti, u čije mreže odnosa moći se hvata s manjim ili većim razumevanjem onoga što mu se događa, često s ljutnjom, a uvek bez moći da se izvuče, osamostali da nadvlada. Zaglibljenost malog čoveka, i to malog čoveka je podvučeno, u porodici, u sobstvenom krugu društva, u firmi, u suočavanju s emancipacijama korporativne i državne moći, Simonović sagledava na kritički, pronicljiv, humoran, nezlobiv, zločest način, utoliko delotvorniji što ne zatvara oči pred kukavičlukom, lenjošću i defetizmom koji čine breme odgovornosti pojedinca, zapravo utirajući put njegovoj potlačanosti. Tako stoji na koricama ove knjige i ovde što bih ja izdvojila upravo jeste taj humor i ironija. I kad već pomenu smo ovu tragikomediju, koliko vam je humor važan?
Pa humor mi je...
Iskušen zapravo taj iskušen, pogled.
Da, iskušen pogled na stvari
mi je veoma
važan. Da, veoma važan u građanju likova i u građanju situacije, uopšte u građanju priče ili čak i u građanju romana, jer on je iskušen ne samo u građanju likova ili presudne situacije i društvenih okolnosti, već i u samom jeziku. U samom jeziku, pomenuli ste priču i izveštaj, gde se mešaju zapravo tri različita jezika ili tri različita vrste jezika, i onaj izveštaj zvanični i suvi izveštaj, jezik policijskog izveštaja, onda jezik psihološki kome pokušava pribegne inspektor Mučibobić, i jezika apokalipse koji se ponovo javiti u završnoj priči
Smak sveta.
I oni sad tu, junak jednostavno ne može da se nađe u ta tri jezika, mislim, oni ga rastrože na različite strane, tako da smo mi, znači, i jezički rastrognuti ili rastrojeni,
što znači da komunikacija danas,
pa komunikacija je pitanje
gde je njeno mesto ili gde je njena uloga i ima li uopšte svrhe u današnjoj komunikaciji, ili kakva komunikacija na kraju krajeva i književnost kao takva.
Pa mi imamo u ovom našem sadašnjem vremenu imamo jedan paradoks. Nikad više sredstava komunikacije nije bilo, a nikad manje komunikacije. Znači, počev od telefona, mobilnih telefona, društvenih mreža, interneta, mailova i tako dalje. Ako vi pogledate, mi smo okruženi sredstvima komunikacije, na svakom koraku su tu. A komunikacije kao da nikad nije manje bilo, kao da više bilo. Ili mi idealizujemo naravno vremena u kojima nismo živjeli. Nekad kad svega toga nije bilo, kad jedin način komunikacije je bilo ono da se dva čovjeka susretnu pa da ispričaju nešto jedno drugom ili da pošalju pismo. Danas ove komunikacije nema, mi razmenjujemo neke znake, ali prave komunikacije kao da nema i mi se ne razumemo, a ne razumemo ni sami sebe.
A književnost u tom polju kako stoji, odnosno šta ona može?
Šta književnost može? Književnost može da piše o nemogućnosti komunikacije, ali na nekom prvom nivou ona može da prodre do onih slojeva koji mi ne vidimo ili koji nisu prisutni u drugim jezicima i drugim medijima, i to je ono što je bitno i što razlikuje književnost od svega drugog i što ne može da je zameni. Prema tome, ne stoji ona teza da ne postoji razlika između trivialne i visoke književnosti. Visoka književnost ide dalje. Trivialna ostaje na nivou stereotipa, ona je za prodaju i to je okej, mislim, na svom nivou. Visoka književnost ide dalje, ona pokušava se probije, da prođe, da dođe do nečega i da to nešto obliči. To što je obličeno je naravno ponuđeno čitaocu ili tumačima, kao povlaštenim čitaocima, da razumeju na svoj način. Tu komunikacija jeste neminovna i mislim da je ima, s tim da ono što pisac misli da je stavio unutra ne mora biti ono što čitaoc pročita, to mogu biti različite stvari. Ali svi stižemo do nekuda. Mislim, to je ono što je bitno. Mislim da je bitno, u književnosti nije toliko važna komunikacija koliko važno otkriće. Na bilo kom nivou, znači, tematskom, jezičkom, formalnom i tako dalje. između ostalog komuniciramo, jel, i nemogućnost komunikacije, to je sistematizovano, nemogućnost komunikacije na različite načine, mislim, UNESCO je to radio još davno u cijeloj pevačici, a i pred njega.
I evo, kad smo pomenuli sad onaj neveseli, odnosno tragični deo te složenice tragikomedija, u ovim rastrojstvima, dakle i unutrašnjim i spoljašnjim, junaci, opet da se vratim na njih, su najčešće ih karakteriše neodlučnost ili malodušnost, kao da oni ne mogu da se izbore ni sami sa sobom, a ni sa okruženjem kome pripadaju. Zašto toliko beznadežnosti? Ili ima li nade?
Pa nade uvek ima. Nade uvek ima, inače ne bismo bili tu gde jesmo, ne bismo radili to što je...
Zašto su oni tako neisključivo beznadežni, ali dosta predstavljeni u tom vidu malodušnosti, neodlučnosti, nespremnosti, osim samo što su jaki na rečima ili na svojim mislima, da delimo uvek ostane zapravo neurađeno ništa?
Pa verovatno je to pozicija u kojoj se nalazimo. Pozicija nemoći pojedinca, nemoći u društvu, nemoći i prema drugim ljudima, nemoći prema uopšte toj društvenoj mašineriji. I nama ideologija i mass mediji, oni nas lažu neprekidno da mi možemo mnogo toga. Pogledamo realno, mi možemo jako malo. Čak i u priči, jednoj jedinoj priči gde junak nije bezimeni lik, bezimeni uslovno rečeno, on ima i neke imena, ali lik čiji ime ne znači mnogo. Priči o Andriću. Andrić je isto predstavljen kao neko ko je bespomoćan, gde se stvari nadvijaju mimo njegove volje u njegovom životu, gde on sebi misli kao alat, oruđu u rukama države, kao stvari koje u vlasništvu države, ne kao nekom ko nešto čini. Mislim da to jeste neka suština našeg bistvovanja u ovom svetu kakav jeste. Ako spoznamo svoju nemoć, onda možemo iz nje izaći, ako je prihvatimo, jer ova lažna moć koja se nama nudi je čista fikcija. Ne stoji.
Dakle, treba se i velikim ljudima, pa i velikim piscima približiti tako da oni zapravo jesu od krvi i mesa, kakav se Andrić ovde prikazuje vrlo često kao uplašeni Andrić,
kao uplašen,
u priči Otisak.
Tako
je. Je li to bio neki, hajde da kažem, glavni motiv ili inspiracija? Dakle, da li Andrić ili pojava uopšte
evo kako je
čoveka
ta priča,
danas?
Ta priča je nastala kao priča za zbornik, priča o ime Andriću koju je priredio Milan Mačetić. Andrića vidim tako.
I poigravanje fotografijama njegovim, gde je on vrlo onako zakopčan i strog i tako dalje.
Tako je. Ja jednostavno Andrića vidim tako. Ja njegove knjige, romane i priče, čitam kao romane i priče o strahu i bespomoćnosti. Mislim, ja njega tako doživljam, možda ga ne doživljam, bez obzira što je on bio nobelovac, što je bio diplomata, što je bio u vrhovima i društva, ali mislim da ono što vidim ja u njegovim knjigama, to je taj Andrić. Andrić strah i Andrić bespomoćnosti.
Kakvi su i mnogi ovde junaci.
Da, kakvi su neki drugi junaci, tako.
I tu je, opet, da pomenemo i ovu posljednju priču, Smak sveta. Varira se, odnosno provlači kroz priču i rečenica sve visi o niti, toliko tanušnoj da i dah vetra može prekinuti. Zašto je ova priča, koja zapravo i nema kraj, nego ima nedoumicu, koja se ponavlja u jednom ili, došla ili bila važna za sam kraj knjige? U onom koncepcijskom smislu.
Da, pa ona sumira ili daje tu završnicu knjige, jer taj smak sveta, taj ogoljeni užas. Mi se u prethodnim pričama susrećemo sa različitim nedaćama, beznadežnostima junaka. Ovde se junak susreće sa ogoljenim užasom, koga mi ne želimo, koga mi nismo svesni i ne želimo da budemo svesni, mi ne želimo da znamo za njega. Mi živimo u nekoj krhkoj ljuštri civilizacije i ne želimo da znamo koliko je ona krhka i koliko je svaka prirodna katastrofa ili društvena katastrofa može jako lako razbiti i razneti. Junak se suočava sa tim, on ima obsesiju krajem sveta ili smakom sveta koji će nastupiti sad na različite načine. Bilo tako što će ga uzrokovati čovjek, bilo tako što će biti prirodna katastrofa. Sa tim strahom je nemoguće živjeti i mi ga naravno svi potiskamo. On je svugde, negde u nama. Zbog toga su tako gledani izveštaji o prirodnim katastrofama. I u katastrofama uopšte, to jednostavno je u nama, to je tu negde duboko zapokopano, mi to ne želimo da znamo da bismo mogli da funkcionišemo.
Da li bismo u tom smislu mogli reći da su ovi junaci između ostalog podvojene ličnosti?
Da, evo već u prvoj priči, između ostalog prvo i zbog toga što su mnogi motivi u njoj nagovešteni koji se varirati u drugim pričama, imamo taj motiv podvijenosti. I onak, kao žrtvo uličnog nasilja, isto vreme sebe vidi kao neko ko posmatra to sa strane. Imamo podvojenost u još mnogim drugim pričama, recimo u priči kviz. Junaci su jednostavno, junak u priči imena i razmišlja o tome da on nije jed, da on mnoštvo.
I to se pominje u drugim,
pričama. Da mi smo svi neko privremeno jedinstvo nečega.
Koje se zove integracija neko... identiteta, onog identiteta u klasičnom smislu.
Tako, u klasičnom identitetu, u skladu opet i sa naslovom zbirke ustrojstva, smo mi svi unutra negde neko privremeno, jako nestabilno jedinstvo svega onoga čega u nama ima. I različite kličnosti, težnje, želja, što svi znamo kad, recimo, doživimo ono što se kaže nervni slom. Kako se lako srušimo i kako se lako mi raspadnemo, da je to iskustvo koje, koje mnogi imaju.
I evo onda da vas i za kraj sam pitam, da li je o takvim stanjima, svestima junaka, književnih junaka, jednostavnije ili teže pisati u kratkoj priči ili u romanu? A pomenut ćemo našim slušalcima da ste objavili romane Krojač iz Ulma, Neodoljiva draž poziva, Zaklon, Prikaza, Besposličari, uz naravno eseje i radiodrame. Dakle, kada govorimo sada o razlici između priče i romana, koja bi za vas bila najizrazitija, odnosno, s druge strane, koliko je likove teže ili lakše obličiti u priče, koliko u romanu?
Iskušenja su različite, priče i romana. Priča ima iskušenje sažetosti, znači treba je sabiti. Treba je sabiti i to je najteže u priči, raditi sabiti, a to bude jako i da bude upečatljivo i da mesto zaista nosi. Roman se širi. Roman se širi, on traži jednu širinu. Iskušenje romane, naravno, rasutost. U romanu je jako teško i najteže možda održati ritam i naboj na većem broju strana, jer tu se lakše padne nego u priči. A zbirka priča opet nešto treće. Jer ona nije ni priča, ni roman. Jer priča u zbirci funkcioniše na drugačiji način nego kad su obiljene same sebe u časopisu. One se na neki način dozivaju, međusobno komuniciraju, prepliću, raspliću. Ja bih zbirku priča, recimo, poredio sa porodicom. Znači, imate više članova, svako od tih članova je lično za sebe, a opet svi zajedno su neka zajednica koju spolja svet prepoznaje kao nešto jedinstveno i među sobom vole, mrze, svađaju, ignorišu šta već, imaju neke zajedničke uspomene, zajedničke teme i tako dalje. To je zbirka priča koja je potpuno sad nešto različito i od priče i od romana, kao formu, bar za mene, bar ja to tako doživljavam.
Evo i da završimo onda sa zbirkom priča Dejana Simonovića, odnosno autora Dejana Simonovića, prema tome kako ti članovi porodice, odnosno članovi ove knjige, imaju svoje imena. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Današnjih kulturnih krugova sa vama su bili tonski snimatelj Vladimir Penđer, realizator tona Ivana Marković, muzička urednica Ivana Đorđević, organizatorka emisije Rada Ćorović, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2. Oh.